lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit dykkede vi ned i en række af brutale røverier, der rammer København i 1990'erne. En ukendt bande slår til mod banker og pengetransporter med en præcision, der chokerer både politi og den brede offentlighed. På Østerbro angriber røverne blandt andet Unibanks pengetransport midt i myldretiden og slipper afsted med næsten 5 millioner kroner. Overfaldet er voldsomt, og flugten er minutiøst planlagt, men alligevel så står politiet tilbage uden brugbare spor. Efterforskningen begynder, og den fører politiet langt ud over Danmarks grænser. Teknikere og efterforskere jagter alt fra fingeraftryk til stjålne Peugeot'er, men sporene forsvinder hver gang ud i ingenting. Ingen af de oplagte teorier, som efterforskerne undersøger, altså hverken danske bander eller udenlandske netværk, giver nogen resultater. En ting står dog klart. Man har med en organiseret og iskold røverbande at gøre, som kender både byens gader og politiets arbejdsgange indgående. Men hvorfor vælger banden netop Danmark som mål? Det er de helt store spørgsmål. Og hvordan kan de igen og igen forsvinde sporløst, nærmest lige for næsen af politiet? Det er de spørgsmål, jeg vil forsøge at finde svar på i dette afsnit, hvor endnu et kup kaster mere lys over den franske bandes mystiske netværk. Du lytter til tredje afsnit af Den Franske Bande. Jeg skal advare om, at podcasten her indeholder ubehagelige ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Vi er tilbage i 1996, og efterforskningsgruppen sidder nu med 5 store, uopklarede røverier mod banker og pengetransporter i København. På få år er udbyttet vokset til over 9 millioner kroner, og alt tyder på, at en international og en ekstremt velorganiseret bande har gjort hovedstaden til sin jagtmark. En teori, der særligt optager efterforskerne, er om de mange millioner kan være kanaliseret videre til befrielsesbevægelser eller terrornetværk et andet sted i verden. Ligesom det er tilfældet med Blekingegadebanden tilbage i 1980'erne. Af den årsag bliver politiets efterretningstjeneste PET efterhånden også koblet på sagen, men heller ikke de kan bidrage med nogen brugbare spor. Resumerer af forskellige sager sendes i den forbindelse også ud på fransk, engelsk og tysk via Interpol. Så kollegaer i udlandet kan lede efter forbindelser, men også her løber alle tråde ud i sandet. Et billede begynder dog at tegne sig, om end det ikke er særligt tydeligt endnu. Røverne bor som sagt konsekvent stjålne Peugeot-biler og er forklædt med briller og parrykker. Hver gang slår de til omkring åbningstid, og det er kun det allerførste kup, der falder uden for mønstret. Samtidig så ved man også, at rå vold hører med til deres repertoire, om man så må sige. Det ses blandt andet ved, at der ved en af røverierne, så bliver en person truet med en revolver, der godt nok klikker, selvom der trykkes på aftrækkeren flere gange. Det er efter alt at dømme blot et tilfælde, at offeret ikke bliver dræbt. Noget andet er, at røverne taler en smule dansk, men samtidig også snakker et fremmed sprog, som ingen vidner helt kan placere. Enten er det italiensk, spansk eller fransk, eller måske noget andet sydeuropæisk, men det er hverken tysk eller engelsk. Efterforskningen afslører også, at bandens medlemmer altid har faste roller. Den mindste af dem samler hurtigt pengene sammen, mens den højeste og bredeste overvåger bankpersonalet og kunderne. Røverierne sker samtidig også konsekvent på steder, hvor flugten ud af byen kan ske i et ryk. Det kan f.eks. være Vesterbrogade, Amagerbrogade, Østerbrogade eller Jagtvej. Altså de store færdselspulsårer ud af København. For at få det fulde overblik, så udarbejder efterforskningsgruppen detaljerede analyseskemaer og resumé-rapporter, så både erfarne og nye efterforskere hurtigt kan gennemskue mønstrene i sagerne, især i takt med den løbende rokade blandt politifolkene. Det skyldes blandt andet, at sagerne jo strækker sig over meget lang tid, og derfor er der også en naturlig udskiftning i de folk, der er på sagen. Midt i jagten på svar, så dukker et nyt blodigt spor op fra den anden ende af landet. I Højbjerg, syd for Aarhus, rystes politiet i 1995 af et voldsomt bankrøveri, hvor en dansk betjent bliver dræbt. Denne sag har jeg fortalt om i True Story Exclusive afsnit 116-118. Det er den miniserie, der hedder Drabet på Morten. Serien er også blevet sendt som et særafsnit i True Stories åbne feed i starten af januar. Nå, men undersøgelserne af dette voldsomme røveri viser, at gerningsmændene er franske, og at deres kontokort, som de bruger op til et røveri, også har været i brug på hoteller og restauranter i København året før. Og derfor så opstår der nu et meget interessant spørgsmål. Er det de samme franskmænd, der også har begået røverierne her i hovedstaden? Kan disse røver måske have danske kontakter, eller har de blot benyttet samme netværk? Efterforskerne i København tager straks kontakt til deres kollegaer i Aarhus og deler alle de informationer, de ligger inde med. Samtidig i Paris så undersøger fransk politi, hvem de pågrebne tidligere har siddet fængslet sammen med. Men som så mange gange før, så ender også dette spor blindt. Status er der engang, at ingen af de fem store sager i København er i nærheden af at blive opklaret. Tiden nærmer sig nu den 30. januar 1997. Hos Københavns politi hersker der en stigende nervøsitet, for netop denne dato er, som I nok husker, tidligere blevet valgt som gerningsdag af banden to andre forgangne år. Men efterforskerne har forberedt sig, og de vil denne her gang være på forkant, og derfor sætter de også ekstra overvågning ind på byens pengetransporter. Sideløbende så intensiveres samarbejdet med bankerne, og bankpersonale får besked på at holde øje med mærkelig adfærd og mulige udkigsmænd. Desuden sendes overvågningsfoto fra tidligere røverier også rundt til alle politistationer i Storkøbenhavn, og politipatruljer på gaden bliver instrueret at holde et særligt vågent øje med bankerne. Samtidig så begynder medierne at advare befolkningen, især ejere af Peugeot-biler. De får besked på at holde øje med uregelmæssigheder med bilernes låse. Hvis noget virker mærkeligt, ja, så skal de straks kontakte politiet. I dagene op til årsdagen, den 29., 30. og 31. januar, så blev pengetransporterne fuldt tæt af både efterforskningsgruppen og lokalstationernes betjente. Alligevel er der ingen, der ser noget mistænkeligt. Der kommer ingen henvendelser fra bankerne, fra borgerne eller fra patruljerne i København. Dagene glider derfor også stille forbi, uden et eneste røveri. Men lettelsen var desværre kun meget kort, for røverne er nemlig ikke færdige med at plyndre. Hos en af bankerne i København, Unibank, fortsætter dagen, som om intet er hent. Alt kører, som det plejer, og ingen lægger mærke til noget usædvanligt i de her dage. Pengetransporterne tager deres faste ruter med penge og post, uden at der sker noget ud over det sædvanlige. Ironisk nok er det præcis den samme vogn, som tidligere er blevet ramt på Østerbro, der nu også har været udsat for endnu et røveri på Amager her i januar 1997, dog ikke begået af den franske røverbande. Med dette sidste røveri har man derfor installeret et overvågningskamera, hvilket senere hen skal vise sig at være et rigtig klogt initiativ. Vi springer nu helt frem til onsdag den 3. september 1997, og jeg skal selv samme vogn på værkstedet og kommer derfor ikke på gaden før ugen efter. Dagen efter melder den faste chauffør sig syg, og Unibank har derfor kun én mulighed, og det er at ringe op til netop den chauffør, som har været offer for det voldsomme røveri på Østerbrogade året før, og bede ham om at tage ruten fredag den 5. september. Det bliver rent faktisk hans første tur i Københavns gade siden overfaldet, og han har indtil nu kun kørt ture på landet for ikke at rive op i det gamle traume. Man kan kun gætte på, hvad der går igennem hans hoved, da han går hjem fra arbejde den 4. september. Velvidende, at han skal ud og køre i København næste dag i samme bil som sidst. Det er nok ikke utænkeligt, at hans tanker kredser meget om det tidligere røveri. Tanker, der får frygten og adrenalinen til at bruges i hans krop. Han tænker sikkert også på, om alt nu vil forløbe fredeligt, når han nu næste morgen igen sidder bag rattet på ruten gennem byen. Han kan ikke have sovet mange timer nat mellem den 4. og 5. september, hvilket han også selv fortæller om senere hen til diverse aviser. Fredag morgen i Unibanks afdeling ved Vesterport summer af rutiner og hverdagsrytmer, og alt er, som det plejer. Klokken er på det tidspunkt lige passeret 9 om morgenen, og dagens pengetransport bliver pakket til ruten mod Østerbro. Chaufføren gør sig nu klar, og han ruller ud af porten og begynder at følge ruten gennem byen. Den starter af Nørrevold, så går den til Østerport over Trianglen, og derefter videre af Østerbrogade. Stemningen i bilen er afslappet, trods omstændighederne. Ja, selv vejret er på chaufførens side den her formiddag. Det er nemlig en af de varmeste dage dette år, så han lader også vinduet stå åben i førersiden, mens han kører gennem Københavns gader. Alt ånder altså fred og idyl, og intet tyder på, at noget ud over det sædvanlige skal til at ske. Da chaufføren er fremme ved Unibank på Østerbrogade 137, så parkerer han vognen helt tæt ved indgangen, mens bankpersonalet træder ud for at tage imod ham. Han får også ringet ind til banken og får besked om, at alt er roligt og sikkert. Der er ingen mistænkelige personer i området, og intet usædvanligt at bemærke. Men i samme øjeblik, som han gør klar til at åbne bildøren, så sker det, som han og alle andre har frygtet. En blå Peugeot 309 glider op langs fortovet og standser helt foran pengetransporten, så den spærres inde. Føreren af Peugeoten bliver siddende, mens en maskeret mand springer ud og går målrettet hen mod chaufføren og slår ham hårdt i ansigtet med en pistol. Det hele går så stærkt, at han slet ikke når at reagere. Slaget chaufføren får er så voldsomt, at pistolen flyver ind i kabinen, og chaufføren synker sammen blodet på et af sæderne. Hans næse er brækket, og slaget har faktisk gjort, at han har mistet bevidstheden. I næste sekund træder endnu en gerningsmand frem for bilen. Han er bevæbnet med en baseballkølle, og han slår nu brutalt en gravid bankassistent ned på fortovet, så hun falder om på jorden i stærk smerte. Et meget klart billede på den hensynsløshed og brutalitet, der præger alle bandens kup. Der går ikke længe, før endnu flere røvere dukker op. Med lynets hast tømmer de pengetransporten for 9 pengetasker og 11 posttasker. Det hele går så stærkt og er så voldsomt, at ingen af bankens ansatte hverken tør eller kan nå at reagere. Røveriet er overstået på få minutter, og udbyttet er denne gang næsten 5 millioner kroner. De 4 gerningsmænd, der udfører kuppet, arbejder køligt og koordineret, som det også har været tilfældet ved alle de andre røverier. Ifølge vidner er de alle forklædt med mørke parrykker og store sorte solbriller. Da politiet ankommer kort tid efter, er røverne pist forsvundet, og man kan ikke gøre andet end at afhøre vidnerne i håb om, at de denne gang har set noget, der kan afsløre røvernes identiteter. Efter vidnerne bliver afhørt, så får politiet nogle ret præcise signalementer, men som stadig også er foruroligende anonyme. De lyder som følger. Person A er en mand på godt 30-35 år. Han er 170-180 cm høj, spinkel af bygning, skaldet eller meget kort hår under en mørk krøllet paryk. Han har desuden sorte, firkantede briller på og iført en blå jakke. Person A er samtidig også chauffør på flugtbilen. Så er der person B. Det er også en mand på omkring 30-35 år. Han er dog lidt højere på ca. 190 cm, men også spinkel af bygning. Han bærer også en stor sort paryk, sorte briller og en mørkeblå jakke. Han er desuden også bevæbnet med en revolver og en stor baseballkølle. Så er der person C. Det er en mand på ca. 25-30 år. Han er ca. 180 cm høj, almindelig af bygning, med et smalt ansigt og en grå krøllet paryk. Han bærer ligesom de andre også sorte briller, blå jakke og sorte bukser. Han er også bevæbnet med en pistol. Den sidste person, D, er en mand på omkring 180-185 cm høj. Han er lys i huden og bærer en mørk paryk og en mørk jakke. Andet kan vidnerne faktisk ikke huske om ham. Udover disse signalementer, så kan politiet konstatere, at flugten denne gang er lige så professionel som ved de foregående røverier. Røverne springer denne gang ind i en Peugeot og sætter kursen mod centrum af Østerbrogade. Det interessante denne gang er, at en taxa med passager beslutter sig for at følge efter røverne. De følger simpelthen efter flugtbilen og rapporterer direkte til politiet, mens de er i gang med et hæsblæsende ræs gennem byens gader. På Nyborggade svinger Peugeoten pludselig til venstre, og taxichaufføren følger efter så godt han kan. Ved Randersgade glider flugtbilen over et højre sving og krydser Strandboulevarden og fortsætter derefter af Randersgade. Her forsvinder røverne i Rotesgade, hvor de parkerer op ad et plankeværk. Taxaen stopper et stykke derfra og kontakter igen politiet. Da politiet ankommer til stedet blot få minutter efter, er gerningsmændene dog allerede forsvundet i flere retninger. Vidner på stedet kan heldigvis berette, hvordan en af røverne forsvinder på en gammel Puk Maxi-knallert mod Nordhavns station, mens en anden flygter på cykel mod Østerport. En tredje røver ses lidt senere i nærheden af en efterladt knallert, men løber væk, da han opdager, at han er blevet spottet. Politiet beslaglægger senere knallerten. Det er en Suzuki Samurai, som hurtigt køres til nærmere undersøgelse på politigården. Selvom der denne gang virker til at være nogle flere håndfaste beviser, så er problemet, at det mest væsentlige for røveriet, altså pengetasker og posttasker, er sporløst forsvundet. Røverne har simpelthen formået at fjerne alt fra flugtbilen, inden de stikker af. Da man får undersøgt området nærmere, så finder man rester af røvernes forklædninger forskellige steder. I en trappeskakt dukker tøj op med alle vaskeanvisningerne fjernet, sandsynligvis bevidst for at undgå spor. I en bukselomme finder teknikerne en tårgasspray, der er blevet slippet blank for at skjule oprindelsen, og en enkelt gummihandske finder man også. Da politiet undersøger området lige op ad gerningsstedet, så finder de også en barnevogn af mærket Brio. Den er formentlig blevet brugt til at skjule baseballkøllen, der bliver brugt mod bankassistenten. Det interessante er, at inde i pengetransporten ligger stadig den pistol, som chaufføren er blevet slået ned med, og den bliver selvfølgelig sikret og taget med til nærmere teknisk undersøgelse. Ret hurtigt konstateres det, at flugtbilen, den blå Peugeot 309, er stjålet natten forinden på Allégade på Frederiksberg. Metoden er den samme som ved de tidligere røverier. Bagagerumslåsen på bilen er blevet taget ud, og der er filet en ny nøgle, og bilen er derefter forsvundet sporløst. Også denne gang bliver bilen afleveret til politiets tekniker for minutiøs gennemgang, i håb om, at man denne gang kan finde nogle brugbare spor. De efterfølgende dage går politiet i gang med det klassiske opklaringsarbejde. De afhører alle vidner, der har været i nærheden af både gerningssted og findested for flugtbilen, mens teknikere og fingeraftrykseksperter gennemsøger både bilen og effekter for spor, der kan pege i retningen af røverne. Københavns Radio sender også en hurtig efterlysning ud i æteren, mens S-togstationerne i Nordhavnen og ved Østerport gennemsøges for knallerter og cykler, der eventuelt kan være blevet brugt under flugten. Samtidig så bliver samtlige grænseovergange til Sverige, Tyskland og Kastrup Lufthavn sat i forhøjet beredskab. Men intet tyder på nuværende tidspunkt på, at røverne er flygtet ud af landet. Chaufføren på pengetransporten er faktisk den eneste kilde til et konkret spor. Han er nemlig overbevist om, at den røver, der slår ham i hovedet, er identisk med den mand, der året før sprøjter tårgas i hans ansigt under det andet røveri. For da han får øjenkontakt med manden, så føler han, at gerningsmanden også genkender ham. I dagene efter røveriet flyder medierne over med reportager, fotos og efterlysninger. Hvis dette var sket her i 2026, så havde det utvivlsomt været breaking news i samtlige medier. Røveriet kobles også ret hurtigt sammen med de tidligere kup mod Amagerbanken og Unibank, så der er rigelig mulighed for overskrifter og spektakulære spisesedler. Kvæg al denne opmærksomhed, så begynder henvendelser fra offentligheden, der også er at strømme ind hos politiet. Men ingen af dem fører til noget gennembrud i sagen. Atter en gang har den franske bande slået til, og endnu en gang er det lykkedes dem at forsvinde sporløst. Efter det dramatiske røveri på Østerbrogade, så står efterforskningsgruppen nu med langt flere fysiske spor, end de har været vant til. 6 røverier, alle begået med nærmest kirurgisk præcision. Men denne gang har gerningsmændene for første gang efterladt sig spor af effekter på deres flugt ud gennem byen. Rundt på gerningssteder i nærområdet finder politiet som sagt også derfor både en barnevogn, en baseballkølle og en fransk pistol af mærket MAB kaliber 7.65. Man finder som sagt også diverse stykker tøj, en tårgasspray og en Suzuki Samurai-knallert. Alt i alt er det noget mere fyldestgørende end ved de tidligere røverier. Og man finder blandt andet også tingene takket være manden og taxichaufføren, der optager forfølgelsen. Det er det for umiddelbart optimismen blandt efterforskerne til at vokse. For kan det virkelig være sandt, at røverne endelig har begået en fejl? De indsamlede effekter fordeles hurtigt blandt specialister og teknikere hos politiet, så man kan få dem undersøgt af de bedste inden for deres felt. Alle genstande undersøges minutiøst for fingeraftryk, hår, fiber og andre tekniske spor. Og håbet tændes der også for alvor, da man på den efterladte pistol fra pengetransporten finder et brugbart fingeraftryk. Det første reelle fingeraftryk på noget, banden har rørt ved. Fingeraftrykket scannes med det samme og sendes ud via Interpol til kollegaer i hele Europa, Asien og Nordafrika. Men dagene går bare, uden der kommer nogen respons fra de internationale kollegaer. Og det ser desværre ud som om, at der ikke er noget match i deres databaser. På de øvrige effekter, der bliver fundet, er gerningsmændene mindst lige så omhyggelige som tidligere. Baseballkøllen, tårgassprayen og tøjstykkerne viser sig at være renset for alt, hvad der bare minder om spor. Der er hverken hår, fibre eller DNA af spor, og heller ingen markader eller vaskelabels. Den lille sprayflaske med tårgas er som sagt også slippet helt blank, så selv produktionsland og fabrikant ikke kan spores. Men har altså igen været virkelig omhyggelige. Blandt de mange effekter er der dog en af dem, der vækker en særlig interesse, og det er barnevognen af mærket Brio, som røverne formentlig har brugt til at skjule eller transportere baseballkøllen under røveriet. Nederst i vognens bund er der nemlig indridset nogle initialer. Dette fører hurtigt efterforskerne til Babyland i Næstved, hvor vognen viser sig at være købt torsdag den 28. august, blot en uge før røveriet. Personalet her kan faktisk godt huske salget af vognen. Man mener, at det er en udlænding, der taler en smule engelsk, der har købt den. Han betaler kontant og får hjælp af en anden mand til at løfte vognen ind i bagagerummet på en bil, der holder uden for butikken. det interessante lige her er, at der ikke er gjort forsøg på at skjule eller sløre handlen, men at der samtidig heller ikke er noget navn eller nummer at hænge handlen op på. Barnevognen har desuden efterfølgende fået påmonteret et helt nyt regnslag, som ikke er købt i Babyland. Politiet kontakter derfor samtlige større barnevognsforhandlere i København, på Sjælland og på Sydhavsøerne for at finde frem til sælgeren af dette regnslag. Men intet af dette fører dog til noget. Der er faktisk intet regnslag, der matcher det fundne, og ingen kan huske de to udlændinge. Undersøgelsen af den tåregasspray, der blev fundet i en lomme på de efterladte par bukser, er et rigtig godt eksempel på røvernes omhyggelighed. Den er som sagt blevet slippet helt blank, så selv små produktionsmærker og numre er fuldstændig væk. Også på resten af tøjet er alle etiketter og produktionsmærker fjernet, så intet kan spores tilbage til nogen butik eller en producent. Altså et meget minutiøst og grundigt arbejde for røvernes side. Den fundne Suzuki Samurai knallert giver heldigvis efterforskerne et konkret og meget tidsfast spor. Via stelnummeret opspores først importøren, så han forhandler i Brøndshøj, og derfra finder man frem til den nuværende ejer. Det er en ung mand, der bor på Gåseurtsvej i Brøndshøj. Han og hans familie bliver afhørt, og de kan straks fortælle, at knallerten er blevet sat til salg i Den Blå Avis torsdag den 21. august 1997. Allerede 2 dage senere, altså lørdag den 23. august, blev familien ringet op af en mand, der taler dårligt engelsk, men som insisterer på at komme og se knallerten. Samme eftermiddag møder manden op, og her har han også en kammerat med. Familien lægger mærke til, at de to mænd taler sammen på fransk. Begge mænd prøvekører nu knallerten og forklarer, at de gerne vil købe den, hvis den kan starte hurtigt og uden problemer. Familien får samtidig også at vide, at mændene gerne vil have et par småting ordnet, og de aftaler derfor, at mændene vender tilbage mandag den 25. august. Mandag formiddag dukker de to mænd så op igen på adressen i Brøndshøj. Denne gang er der ikke så meget snak, og de beslutter sig hurtigt for at købe knallerten. I den forbindelse så bliver der udfærdiget et købsdokument, som den ene af mændene underskriver med navnet Stéphane Dufour. Familien får også en kopi af dette dokument, og de to mænd betaler kontant. Dette købsdokument bliver selvfølgelig overdraget til politiet, som sender det direkte til Centralbyrået for Identifikation, CFI. Og her finder man rent faktisk brugbare fingeraftryk, som straks indgår i det videre opklaringsarbejde. Samtidig beder politiet familien om lov til at spore det opkald, som de har fået gennem Den Blå Avis fra køberen. En retskendelse kan nu indhentes, og det kan nu fastslås, at der ringede fra en telefonboks på Sankt Hans Torv på Nørrebro. Det er sket med et 50 kroners kort, der i dagene omkring røveriet er blevet brugt omkring 25 gange til forskellige telefonnumre i Storkøbenhavn. Blandt disse opkald springer især 2 numre i øjnene. Lørdag den 23. august ringer mændene nemlig 2 gange til forskellige telefonnumre i Frankrig fra en telefonboks på Sundholmsvej på Amager. Politiet får hurtigt deres franske kollegaer til at hjælpe med at identificere disse numre, og det ene viser sig at tilhøre en mand med navn Pascal i byen Hyères uden for Toulon. Det andet nummer går til en såkaldt biber, altså en personsøger, som ikke umiddelbart kan spores tilbage til nogen identitet. Nå, så langt så godt. Det er nu endelig lykkedes for efterforskerne at komme et lille skridt nærmere røvernes identiteter. Politiets næste træk bliver at køre en hotelalarmering på navnet Stéphane Dufour og forsøge at kortlægge mændenes færden i dagene før røveriet. Alle større hoteller i København og på Sjælland kontaktes derfor, og det viser sig at give på det. Torsdag den 21. august, altså 2 uger før røveriet, der indlogerer en mand med navn Stéphane Dufour så sammen med en anden mand på Park Hotel i København. Og her bliver det samme dag ringet til både byens boligbørs og Øbro-garagerne fra hotellets telefon. Dagen efter så tjekker de to mænd ud igen og forsvinder til en ukendt adresse. Men allerede omkring en uge senere, den 27. august, der dukker navnet Stéphane Dufour op igen, da der blev bestilt værelser på både Ibsens Hotel i Vintersgade og på Hotel du Nord i Koldbjørnsensgade. Og begge bookninger de sker ved personlig henvendelse i receptionen. Lørdag den 30. august foretager hr. Dufour endnu en personlig booking på Hotel Saga i Koldbjørnsensgade. Denne gang for perioden 1. til 6. september. Da han ankommer den 1. september, så skriver han sig ind som Stéphane Dufour, født den 29. juli 1956 i Frankrig. Samme dag tjekker en anden fransktalende mand også ind på Ibsens Hotel. Denne mand går under navnet Yardis Kahouji født den 23. december 1967 i Frankrig. Han fortæller receptionisten, at værelset er booket til ham under navnet Dauphin. Og fredag den 5. september, altså dagen for røveriet, så tjekker både Stefan og Yardis ud fra deres respektive hoteller. Alt afregnes kontant, og tilsammen betaler de 12.000 kroner. Og Stefan Dauphin giver endda omkring 500 kroner i drikkepenge til portieren. Bookningen på Hotel du Nord afbestilles efterfølgende personligt, og der kan ikke spores yderligere aktiviteter derfra. Med alle disse nye oplysninger, så kan efterforskerne nu fastslå, at mindst to franskmænd, altså Stefan Dauphin og Yadis Kahoudi, opholder sig i København fra den 21. august og frem til gerningsdagen den 5. september. Man går derfor ud fra, at planlægningen af røveriet foregår formentlig fra hotellerne midt i byen. Men hvor de to mænd helt præcis bor fra den 22. august til den 1. september, det er stadig lidt af et mysterium. Udover Stefan og Yadis figurerer nu også navnet Pascal fra Hyères, også i opklaringsarbejdet. Med nu flere navne, fingeraftryk og telefonopkald, har efterforskningsgruppen i København for første gang noget konkret at gå videre med. Ikke længere kun signalementer og observationer, men rent faktisk rigtige navne og kontakter til Frankrig. Og man har samtidig også beviser for, at planlægningen har stået på i ugevis. Derudover så dokumenterer politiets arbejde også, hvordan de to centrale personer, Stefan Dauphin og Yadis Kahoudi, minutiøst har sikret sig kontanter, transportmidler og skjulesteder i ugerne op til røveriet. Og netop denne her slags detaljerede spor har efterforskerne hidtil kunne se meget langt efter. Men nu er der endelig kommet det gennembrud, de har gået og ventet på. Det betyder samtidig også, at nu begynder det store internationale opklaringsarbejde for alvor at tage fart. Der skal nemlig handles hurtigt, så røveren ikke pludselig forsvinder ud af landet, hvor de danske efterforskere ikke har tilnærmelsesvis samme muligheder for en efterforskning. Efter flere år med spektakulære røverier i København, er politiet nu for første gang tættere på gerningsmændene end nogensinde før. I dette afsnit har vi fulgt, hvordan sporene efter det seneste kup, fra barnevogn og baseballkølle til knallert, telefonkort og hotelbookninger, langsomt samler sig og peger direkte mod et fransk netværk og en fransk bande. Vi har også hørt om, hvordan den grundige og metodiske efterforskning endelig bringer politiet på sporet af faktiske navne og identiteter, hvor de før kun har haft signalementer og mistanker. Så står de nu med dokumentation for, at mindst to franskmænd har opholdt sig i København og forberedt røveriet i ugevis. Fingeraftryk, telefonopkald og spor fra hotelværelser åbner for første gang også op for et vindue ind til bandens planlægning og internationale forbindelser. Men selvom politiet nu kender navnene Stefan Dauphin, Yadis Kahoudi og Pascal fra Hyères, så er røverne stadig pist forsvundet og langt fra at være anholdt. Det store spørgsmål er nu, om denne nye viden kan vendes til noget, der kan bruges. Altså et reelt gennembrud i sagen. Et andet spørgsmål, der bliver ved med at spørge er, hvem er det, der gemmer sig bag de franske navne, og hvordan er de overhovedet kunne planlægge og udføre den lange række af kup midt i København, uden at blive fanget? Efter flere års jagt på den franske bande, så står politiet altså nu over for deres første virkelige gennembrud i den meget spektakulære sag. Navne, fingeraftryk og hotelbookninger peger direkte mod et internationalt netværk, der har opereret midt i København igennem flere år. Men selvom sporene endelig begynder at tegne konturerne af en bande, er gerningsmændene stadig sporløst forsvundet. I næste afsnit, der følger vi, hvordan jagten bevæger sig ud over Danmarks grænser. Her intensiveres samarbejdet med udenlandske kollegaer, og danske efterforskere får pludselig uventet hjælp udefra. Hjælp, der måske kan bringe dem tættere på, afslører den franske bande en gang for alle. Du har lyttet til tredje afsnit af Den Franske Bande. Fjerde afsnit kommer på næste tirsdag. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give dem nogle stjerner, og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.